Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 22 апреля, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного мученика Вадима.
Сегодня, 22 апреля, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον μοναχό Βαντίμ.
Святой жил в IV веке в Персии. В молодости уверовал во Христа, раздал часть имения нищим, а на оставшиеся средства основал монастырь в пустыне. Когда на христиан начались гонения, подвижника арестовали. 4 месяца святой пробыл в заточении. Он претерпел пытки и истязания, но не отказался от своей веры и принял мученическую смерть. Пример Вадима стал духовной опорой для гонимых христиан Персии.
Ο Άγιος έζησε τον 4ο αιώνα στην Περσία. Στα νιάτα του πίστεψε στον Χριστό, χάρισε ένα μέρος της περιουσίας του στους φτωχούς και με τα υπόλοιπα χρήματα ίδρυσε ένα μοναστήρι στην έρημο. Όταν άρχισε ο διωγμός κατά των χριστιανών, ο ασκητής συνελήφθη. Για 4 μήνες ο Άγιος ήταν φυλακισμένος. Υπέστη βασανιστήρια και μαρτύρια. Αλλά δεν εγκατέλειψε την πίστη του και πέθανε με μαρτυρικό θάνατο. Το παράδειγμα του Βαντίμ έγινε πνευματικό στήριγμα για τους διωκόμενους χριστιανούς της Περσίας.
27 Απρίλια и в русском, и в кипрском церковном календаре праздник воскрешения праведного Лазаря. Евангелие свидетельствует, что этот святой был другом Христа. Он жил в Вифании, неподалеку от Иерусалима, и скончался за 4 дня до прихода Иисуса в селение. Узнав о смерти Лазаря, Спаситель заплакал. Он велел открыть пещеру, в которой похоронили праведника, и воззвал к умершему. Услышав голос учителя, Лазарь вышел из гроба. По учению церкви, Христос сотворил это чудо, чтобы уверить людей во всеобщем воскресении из мертвых. Восставший из гроба Лазарь прожил еще 30 лет. Праведник служил епископом на Кипре, поэтому у киприотов Лазарева суббота – особый праздник.
27 апреля, тоже в русском, что и в киприяко экклесиастическом имерологии, είναι η εορτή της Αναστάσεως του ενάρετου Λαζάρου. Το Ευαγγέλιο μαρτυρεί ότι ο Άγιος αυτός ήταν φίλος του Χριστού. Έζησε στην Βιθανία, κοντά στην Ιερουσαλήμ, και πέθανε 4 ημέρες πριν έλθει ο Ιησούς στο χωριό. Όταν ο Σωτήρας έμαθε για τον θάνατο του Λαζάρου, έκλαψε. Διέταξε να ανοίξει το σπήλαιο στο οποίο ήταν θαμμένος ο δίκαιος και φώναξε στο νεκρό. Ακούγοντας τη φωνή του διδασκάλου, ο Λάζαρος βγήκε από τον τάφο. Σύμφωνα με την διδασκαλία της Εκκλησίας, ο Χριστός έκανε αυτό το θαύμα για να διαβεβαιώσει τους ανθρώπους για την γενική ανάσταση από τους νεκρούς. Ο Λάζαρος που αναστήθηκε από τον τάφο έζησε άλλα 30 χρόνια. Ο δίκαιος άνθρωπος υπηρέτησε ως επίσκοπος στην Κύπρο, γι' αυτό και το Σάββατο του Λαζάρου για τους Κύπριους είναι μια ειδική γιορτή.
28 Απρίλια η Ρούσκαια και η Κύπρσκαια Τσέρκβη молитвенно вспоминают вход Господень в Иерусалим. Евангелие рассказывает. Иудеи встречали Иисуса как царя. Люди приветствовали Спасителя пальмовыми ветвями и постилали на его пути свои одежды. Но всего через несколько дней те, кто кричал «Осанна», стали требовать распятия. Празднуя вхождение Господа в Иерусалим, накануне Страстной Седмицы, последней недели перед Пасхой, Церковь призывает верующих задуматься, не распинаем ли мы Христа своими поступками, приветствуя Его на словах.
Στις 28 Απριλίου, τόσο στην Ρωσική όσο και στην Κυπριακή Εκκλησία, τιμούν προσευχητικά την είσοδο του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ. Το Ευαγγέλιο μας λέει ότι οι Ιουδαίοι υποδέχθηκαν τον Ιησού ως βασιλιά. Οι άνθρωποι υποδέχθηκαν τον Σωτήρα με κλαδιά φινίκων και άπλωσαν τα ημάτια τους στο διάβα του. Αλλά λίγες μόνο ημέρες αργότερα, εκείνοι που φώναζαν «Οσανά» άρχισαν να απαιτούν την Σταύρωση. Γιορτάζοντας την είσοδο του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ την παραμονή της Μεγάλης Εβδομάδας, της τελευταίας εβδομάδας πριν από το Πάσχα, η Εκκλησία καλεί τους πιστούς να σκεφτούν αν δεν σταυρώνουν τον Χριστό με τις πράξεις τους και αν τον καλωσορίζουν με τα λόγια τους.
По Григорианскому календарю, сегодня, 22 апреля, церковь молитвенно вспоминает преподобного Феодора Сикиота. Святой родился в VI веке в селе Сикеи близ города Анастасиуполя, сейчас это территория Турции. Феодор был воспитан матерью в православной вере. В юности принял монашеский постриг и поселился отшельником в пещере. Вскоре в народе стало известно, что по молитве монаха происходят чудеса, и к его келье потянулись люди. Жители Анастасиуполя упросили Феодора стать их епископом. Праведник согласился и немало послужил церкви. Но под старость он вновь удалился в пещеру, где жил, беседуя только с Богом. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Преподобный Феодор, моли Бога о нас.
Сύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 22 Απριλίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον μοναχό Θεόδωρο Σικιώτ. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 6ο αιώνα στο χωριό Σικέι κοντά στην Αναστασιούπολη, που σήμερα βρίσκεται το έδαφος της Τουρκίας. Ο Θεόδωρος ανατράφηκε από την μητέρα του στην Ορθόδοξη πίστη. Στα νιάτα του πήρε την μοναχική κουρά και εγκαταστάθηκε ως ερημίτης σε μια σπηλιά. Σύντομα έγινε γνωστό στους ανθρώπους ότι συνέβαιναν θαύματα μέσω των προσευχών του μοναχού και οι άνθρωποι μαζευόταν στο κελί του. Οι κάτοικοι της Αναστασιούπολης παρακάλεσαν τον Θεόδωρο να γίνει επίσκοπός τους. Ο δίκαιος άνθρωπος συμφώνησε και υπηρέτησε για πολλά χρόνια την Εκκλησία. Αλλά στα γεράματά του αποσύρθηκε και πάλι σε μια σπηλιά όπου ζούσε μιλώντας μόνο με τον Θεό. Συγχαίρουμε το λαό της Κύπρου για την μεγάλη ορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Θεόδωρε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах во время литургии читался отрывок из 10 главы Евангелия от Марка. Давайте его послушаем. Jāsu, šoreiz Antoniņš Borisovs ienesto mikrofonā, tīm prasminīkarē kīstis ortodoksas eklesijas, kata tidjerketis tieši liturgijas, devasti kīmie perikopī, apoto zekato kefaliu tīvangiliu tū Marku, na što akūšumē.
Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди них, а они ужасались, и, следуя за ним, были в страхе. Подозвав 12, он опять начал им говорить о том, что будет с ним. Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет. Тогда подошли к нему сыновья Зеведеевы, Иаков и Иоанн, и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им: «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему: «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую, в славе твоей». Но Иисус сказал им: «Не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечали: «Можем». Иисус же сказал им: «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. А дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано». И, услышав, 10 начали негодовать на Иакова и Иоанна. Иисус же, подозвав их, сказал им: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих».
Ανέβαιναν δε των δρόμων που οδηγούσε προς τα Ιεροσόλυμα. και ο Ιησούς επροπορεύωτο από αυτούς. Και οι μαθητές, καθώς έβλεπαν τον διδάσκαλον να προχωρεί προς το μαρτύριον, κατελήφθησαν από θάμβος. Και καθώς με σεβασμόν τον ακολουθούσαν, εφοβούντο δι' όσα έμελον να γίνουν εις Ιεροσόλυμα. Επήρε πάλιν τους 12 ο Κύριος και ήρχισε να λέγει εις αυτούς όσα έμελον να του συμβούν. Έλεγε δηλαδή ότι ιδού ανεβαίνομεν εις τα Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί στους αρχιερείς και στους γραμματείς και θα τον καταδικάσουν εις θάνατον και θα τον παραδώσουν στους ειδωλολάτρες στρατιώτας τους Ρώμης και θα τον εμπέξουν και θα τον μαστιγώσουν και θα τον φτύσουν και θα τον θανατώσουν και την τρίτην ημέρα θα αναστηθεί. Και έρχονται προς αυτόν ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, τα παιδιά του Ζεβεδαίου, και λέγουν: «Διδάσκαλε, θέλομεν να μας κάμεις αυτό που θα ζητήσομεν». Αυτός δε τους είπε: «Τι θέλετε να σας κάμω?» Εκείνοι απήντησαν: «Όταν ο ένδοξος βασιλεύς καθίσει στον βασιλικό θρόνο της Ιερουσαλήμ, δώσ' μας να καθίσομεν ο ένας εκ δεξιών σου και ένας εξ αριστερών σου». Ο δε Ιησούς τους είπεν: «Δεν ξέρετε τι ζητείτε. Ή μπορείτε να πιείτε το ποτήριον του πόνου και του μαρτυρίου, το οποίον εγώ πίνω, και να βαπτιστείτε το βάπτισμα του αίματος, το οποίον εγώ βαπτίζομαι?» Εκείνοι δε χωρίς καλά-καλά να σκεφθούν, του είπαν: «Ή μπορούμεν». Ο δε Ιησούς είπεν εις αυτούς: «Το μεν ποτήριον του μαρτυρίου, το οποίον εγώ εντός ολίγου πίνω, θα το πιείτε, και το βάπτισμα της οδύνης και του αίματος και της θυσίας, το οποίον εγώ εντός ολίγου θα βαπτιστώ, θα το βαπτιστείτε. Το να καθίσετε όμως εκ δεξιών μου και εξ αριστερών μου δεν είναι εις την εξουσίαν μου, να το δώσω εις όποιον απλώς μου το ζητήσει, αλλά θα δοθεί στους αξίους, εις αυτούς δηλαδή που θα ζήσουν σύμφωνα με το Ευαγγέλιο και θα αγωνιστούν, δια τους οποίους άλλωστε και έχει ετοιμαστεί». Οι άλλοι 10, όταν ήκουσαν αυτά, ήρχεσαν να αγανακτούν δια την φιλόδοξον αυτήν συμπεριφοράν του Ιακώβου και του Ιωάννου. Ο δε Ιησούς τους εκάλεσε κοντά του και τους είπε: «Ξέρετε ότι αυτοί που προβάλλονται σαν άρχοντες των εθνών, συμπεριφέρονται προς τους λαούς σαν να ήσαν απόλυτοι κύριοι αυτών, και εκείνοι που κατέχουν ανάμεσα στους ανθρώπους μεγάλα αξιώματα, κάνουν κακήν χρήση της εξουσίας των και καταδυναστεύουν αυτούς σαν να τους έχουν δούλους τους. Δεν πρέπει όμως τέτοια εγωιστική τάσης και συμπεριφορά να παρατηρείται μεταξύ σας. Αλλά όποιος θέλει να αναδειχθεί μέγας μεταξύ σας, πρέπει να γίνει υπηρέτης σας, που να σας εξυπηρετεί με αγάπη. Και όποιος από σας θέλει να γίνει πρώτος, πρέπει να γίνει δούλος όλων και να συμπεριφέρεται με την ταπεινοφροσύνη και την υπομονή και υπακοή του δούλου. Διότι και ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε να εξυπηρετηθεί από τους ανθρώπους, αλλά να τους εξυπηρετήσει και να δώσει την ψυχήν αυτού λύτρων και αντάλλαγμα, δια να ελευθερωθούν πολλοί από την ενοχή της αμαρτίας και των αιώνιων θάνατων».
Земное служение Христа Спасителя близится к завершению, и мы становимся свидетелями последнего путешествия Господа Иисуса в Иерусалим. Началось и закончилось это странствие, на первый взгляд, радостными событиями. Христос отправляется в иудейскую столицу после события преображения. Входит в Иерусалим Спаситель под восхищенные крики толпы, но рядом с каждым из торжеств ощущается дыхание смерти. Христос знает, чем в итоге завершится его земное служение. Сына Божьего ожидает Голгофа. «И эпихе деканиету шатира Христо плесиаже что телустиш, ке геномаште мартиришту телевтео таксидюту келиуишу простин Иерусалим, автото таксиде ксекинеше ке телиуше ме феноменика харумина гегонота, о Христос пигене штин удейки протеуша мета то гегоностиш «Метаморфωσης του Σωτήρος, ο Σωτήρος εισήρχεται στην Ιερουσαλήμ υπό τις θαυμαστικές κραυγές του πλήθους, όπως δίπλα σε κάθε θριάδο γίνεται αισθητή ή πνοή του θανάτου. Ο Χριστός γνωρίζει πώς θα τελειώσει η επίγεια δεκανία του. Ο Γολγοθάς περιμένει τον Υιό του Θεού». Христос предельно честно несколько раз предупреждает учеников, что случится с ним в столице древнего Израиля. Мы слышим горестные слова: «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудит его на смерть, и предадут его язычникам на поругание и биение и распятие, и в третий день воскреснет. Казалось бы, предупреждение звучит предельно ясно и доходчиво. О Христос, предопии туш мазетеш туаркетеш фореш, метон пьё или кринитропа я то ти са ту шинви штин протезуша туархию жраил. Акуметас лизерология иду, а не веноме штин рушалим, ке ойошту антропу са паразоси штуш архиелиш, ке штуш грамматиш, ке са тон катедикашун ше санато, ке са тон паразошун, шта эсни я на тон хлевашун, на тон маштигошун, ке на тон ставрошун, ке тин трити мэра са анаштиси. Фенето оти произопиише акухете кшетелика шафишке катаноити. Но что из всего сказанного в конечном счете услышали апостолы? К сожалению, почти ничего. В лучшем случае концовку. Как кажется, апостолы, пропустив всю основную часть, для себя уяснили, все будет хорошо, а их учитель на третий день воскреснет. Как еще можно объяснить поведение апостолов Иакова и Иоанна, которые начинают выпрашивать для себя наиболее привилегированные места в царстве Мессии? Пленение, унижение, побои, распятие – все это было пропущено мимо ушей. «Алати акушен телека и апоштеле апо олавта, зэшти хош хедон типота, штин калители пилиптуши то телош, фенете оти и апоштеле, эхондаш хаши, тин килие мира каталазан ятоне автотуш, отиола са пане кала, киотио зашколуштуш, за анаштиси тин трити мэра. Пошальёш боруме на экшегишеме тин шембелифератон апоштолан Якову киоани, ио пия архижу на паракалун я тиш пьё прона миухеш сэшеш ти василие ту мешия, эхмалашие тапинуши кшилозармош ставруши олавтата паревлешан». Дальше апостолы начинают ссориться. Происходит настоящая дележка выгодных должностей. Мечты о власти и почете захватили сознание учеников. Как же больно было Христу смотреть на такое поведение апостолов. Но ни укор, ни наказание от Спасителя не исходит. Он лишь смиренно спрашивает, готовы ли вы пить мою чашу и принять мое крещение? Не царскую чашу славы, а горькую чашу мучения. Конечно, легкомысленно отвечают апостолы. Штесенехи апоштоли архижена цаконнанде, и пархиме прахматики зелишетон, эвно икон сэшион, та онера тишек шушешке тиште имиши ихан каталази, то миялотон маситон, бошо азиниро отан ятон христон навлепи автитин шембелифаратон апоштолон. Ала уте монфи, уте тимори ирце апотон шотира, то моно пу житае ине тепина, иште этими напити то потилиму, ке наладете то ваптизмому. Охи то вашилико потили тиш зокшаш, ала то пекро потили ту мартирию, фишика, а пандуны апоштоли элавсрати кардия. За слова нужно отвечать, и в будущем все ученики пройдут через собственную Голгофу. Все они, за исключением Иоанна Богослова, погибнут мученической смертью, а Иоанн до конца своих дней будет гоним и преследуем. Но апостолы встретят испытания, став к тому времени уже совсем другими людьми, преображенными благодатью Духа Святого. Они полностью избавятся от легкомысленных иллюзий о земном господстве и последуют примеру любимого учителя. Будут желать не власти, а служить Богу и людям, устремятся не подавлять или использовать, но вдохновлять и помогать. Иотология шопрейпина аналамваниш тин эсени, ке что мелон оли мазетеш саперашон апотон зекотуш голгоса, оли туш мэкшелеше тон яни тон теолого са писану ме мартилико саното, ке уаниш са зиокете ке са катазиокете ято и полипо тижишту, ала я апоштоле са андиметопишон тиш закимашештуш, эхондаш метаморфоси апотин хари ту агию племотуш. Са апалагун плируш апотиш эпиполиуш псевдаш сишиштуш. Я гини келерхи кеса колосишун то парадигматон ахапемену туш дедашкалу. Дэн са эписимун тин экшушия, а латини пилишия прош тон сиоке туш антропуш. «Και δεν θα επιδιώκουν να καταπιέζουν ή να χρησιμοποιούν, αλλά να εμβαίνουν και θα βοηθούν». Прозвучавшее евангельское чтение учит нас здоровой рассудительности, а еще напоминает важное правило. Чтобы не разочаровываться, не нужно очаровываться. Дорогого стоит быть честным по отношению к себе, понимать, кто ты и для чего пришел в этот мир, а еще понимать волю Божию, состоящую в том, чтобы быть служителем любви Господней. То евангелико нарнуш маш дедашке тиш машие тиш игиуш клишиш, «Μας υπενθυμίζει επίσης έναν σημαντικό κανόνα, δεν χρειάζεται να γοητευτείς για να μην απογοητευτείς. Κοστίζει πολύ να είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου, να καταλάβεις ποιος είσαι και για ποιο λόγο ήρθες σε αυτόν τον κόσμο και επίσης να κατανοήσεις το θέλημα του Θεού που είναι να είσαι υπηρέτης της αγάπης του Θεού».
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Радио Вера на Кипре.
О радиофонико сталтмос писти στην Кύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Феофил Киевский.
София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Άγιος Θεόφιλος του Κιέβου.
В 1849 году в китайской пустыне близ Киева поселился монах по имени Феофил. В городе и далеко за его пределами отца Феофила знали как мудрого и прозорливого молитвенника. Многие приходили к нему за житейскими советами и мудрыми наставлениями. Пришел однажды и бывший солдат, а теперь бродяга по имени Иван. Отец Феофил ласково встретил его, отвел к себе в келью, и за беседой Иван слово за слово открыл монаху все, что тяготило его душу. Отец Феофил принял его покаяние и утешил ласковыми словами.
Το 1849 ένας μοναχός εν ονόματι Θεόφιλος εγκαταστάθηκε στην Κιτάιεβα Πούστην κοντά στο Κίεβο. Ο πατήρ Θεόφιλος ήταν γνωστός στην πόλη και πολύ πέρα από τα σύνορά της ως σοφός και διακριτικός προσευχητής. Πολλοί προσέρχονταν σε αυτόν για σοφές συμβουλές. Μια μέρα ένας πρώην στρατιώτης και τώρα περιπλανόμενος εν ονόματι Ιβάν ήρθε σε αυτόν. Ο πατήρ Θεόφιλος τον υποδέχθηκε τρυφερά, τον πήγε στο κελί του και κατά τη διάρκεια της συζήτησής τους, ο Ιβάν λέξη προς λέξη αποκάλυψε στον μοναχό όλα όσα βάραιναν την ψυχή του. Ο πατήρ Θεόφιλος δέχθηκε την μετάνοιά του και τον παρηγόρησε με τρυφερά λόγια.
Целый день Иван ходил под впечатлением от этой беседы. Наконец под вечер снова пошел к отцу Феофилу и стал умолять, чтобы монах оставил его у себя. «Хорошо», — отвечал ему отец Феофил. «Вижу, что душа твоя искренне стремится служить Господу. Но помни, что я ничего не имею, и если останешься со мной, то и тебя ожидает голод, жажда, печаль и недостатки, а потому не жалуйся на судьбу, когда станешь претерпевать это». «Ну, это мне не внове», — с улыбкой отвечал Иван. «Готов исполнить все без колебания».
Όλη την ημέρα ο Ιβάν ήταν εντυπωσιασμένος από αυτή τη συζήτηση. Τελικά το βράδυ πήγε ξανά στον πατήρ Θεόφιλο και παρακάλεσε τον μοναχό να μείνουν μαζί. «Πολύ καλά», το απάντησε ο πατήρ Θεόφιλος. «Βλέπω ότι η ψυχή σου θέλει ειλικρινά να υπηρετήσει τον Κύριο. Να θυμάσαι όμως ότι εγώ δεν έχω τίποτα και αν μείνεις μαζί μου, σε περιμένουν πείνα, δίψα, θλίψη και μειονεκτήματα. Γι' αυτό μην παραπονιέσαι για τη μοίρα όταν θα τα υπομένεις αυτά». «Λοιπόν, αυτό δεν είναι καινούριο για μένα», απάντησε ο Ιβάν με χαμόγελο. «Είμαι έτοιμος να εκπληρώσω τα πάντα, χωρίς κανένα δισταγμό».
Так Иван стал выполнять обязанности келейника, помощника Феофила. Жили они действительно скудно. И хотя приезжавшие к отцу Феофилу посетители привозили ему множество гостинцев, монах все это раздавал нищим. Однажды кто-то привез отцу Феофилу большой кусок балыка. Монах положил его на стол, а сам куда-то отлучился. Запах и вид копченой рыбы были настолько аппетитными, что Иван не сдержался и съел балык.
Έτσι ο Ιβάν άρχισε να εκτελεί τα καθήκοντα του βοηθού του Θεόφιλου. Ζούσαν πράγματι φτωχικά και παρόλο που οι επισκέπτες που έρχονταν στον πατέρα Θεόφιλο του έφεραν πολλά δώρα, ο μοναχός τα έδινε όλα στους φτωχούς. Μία μέρα κάποιος έφερε στον πατέρα Θεόφιλο ένα φιλέτο καπνιστού ψαριού. Ο μοναχός το έβαλε στο τραπέζι και έφυγε. Η μυρωδιά και η θέα του καπνιστού ψαριού ήταν τόσο γευστική που ο Ιβάν δεν μπόρεσε να αντισταθεί και έφαγε το φιλέτο.
Но как только он проглотил последний кусок, желудок его вдруг пронзила такая сильная боль, что Иван охнул, схватившись за живот. В этот самый момент в келью зашел отец Феофил. Монах сразу все понял и, глядя на Ивана, с улыбкой сказал: «Ничего, потерпи, брат, это балычок переваривается».
Αλλά μόλις κατάπιε το τελευταίο κομμάτι, ξαφνικά το στομάχι του το διαπέρασε ένας πόνος τόσο έντονος που ο Ιβάν βογκούσε και έσφυγε το στομάχι του. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή μπήκε στο κελί ο πατήρ Θεόφιλος. Ο μοναχός κατάλαβε αμέσως τα πάντα και κοιτάζοντας τον Ιβάν είπε χαμογελώντας: «Τίποτα, τίποτα. Υπομονή, αδελφέ. Είναι το φιλέτο που χωνεύεται».
Ιβάν, получивший хороший урок послушания, раскаялся и попросил у отца Феофила прощения. Боль в животе тут же прошла. «Господь даже за грехи наши наказывает из любви», говорил Феофил Киевский, прославленный Русской Православной Церковью в чине преподобного, «ибо наказанием иных к покаянию приводит».
Ο Ιβάν, ο οποίος είχε λάβει ένα καλό μάθημα υπακοής, μετανόησε και ζήτησε συγχώρηση από τον πατήρ Θεόφιλο. Ο πόνος στο στομάχι του έφυγε αμέσως. «Ο Θεός μας τιμωρεί για τις αμαρτίες μας, καθαρά από αγάπη», είπε ο Θεόφιλος του Κιέβου, που κατατάχθηκε από την Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία στους Αγίους, γιατί η τιμωρία οδηγεί τους ανθρώπους στην μετάνοια.
Μούδραστ Σβητόι Ρουσί, η ζήνη ρουσκίχ πράβιντνικοφ, πρυπαντόπνοι Θεόφιλ Κιέβσκι.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας, από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Άγιος Θεόφιλος του Κιέβου.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Νικολάι Μπαράνοφ.
Николай Баранов, губернатор Нижнего Новгорода, был настоящим героем. Службу он начинал как военный моряк. Во время русско-турецкой кампании 1877 года Баранов взял под свое командование корабль «Веста» и со словами, облетевшими все газеты мира «Погибаем, но не сдаемся, полный вперед», успешно атаковал самое грозное судно противника. Николай Михайлович не сдавался никогда и все привык делать на совесть, будь то государственная служба или благотворительная деятельность.
Ο Νικολάι Μπαράνοφ, κυβερνήτης του Νίζνη Νόβγοροντ, ήταν ένας πραγματικός ήρωας. Ξεκίνησε την υπηρεσία του ως στρατιωτικός ναύτης. Κατά τη διάρκεια της ρωσοτουρκικής εκστρατείας του το 1877, ο Μπαράνοφ πήρε υπό τις διαταγές του το πλοίο Βέστα. Και με τα λόγια που ταξίδεψαν σε όλες τις εφημερίδες του κόσμου, «Θα χαθούμε, αλλά δεν παραδεινόμαστε, πρόσωλο ταχώς», επιτέθηκε με επιτυχία στο πιο τρομερό πλοίο του εχθρού. Ο Νικολάι Μιχάλοβιτς δεν το έβαλε κάτω και συνήθιζε να κάνει τα πάντα κατά συνείδηση, είτε πρόκειται για δημόσια υπηρεσία είτε για φιλανθρωπικό έργο.
На его счету множество неординарных поступков. В 1882 году, едва вступив в должность губернатора, Баранов заявил нижегородцам, что будет вести прием круглосуточно. В газетах появились такие слова Николая Михайловича: «Все потерпевшие и не нашедшие у должностных лиц помощи могут явиться ко мне во всякое время дня и ночи, и я приму и окажу свое содействие». Губернатор действительно принимал всех, и важных сановников, и простых людей.
Έκανε πολλές εξαιρετικές πράξεις. Το 1882, όταν ο Μπαράνοφ μόλις είχε αναλάβει τα καθήκοντά του ως κυβερνήτης, ανακοίνωσε στους κατοίκους της πόλης ότι θα δέχεται πολίτες όλο το 24ωρο. Στις εφημερίδες εμφανίστηκαν τα εξής λόγια του Νικολάη Μιχάλοβιτς. Όλοι όσοι υπέφεραν και όσοι δεν βρήκαν βοήθεια από τους αξιωματούχους μπορούν να έρχονται σε μένα οποιαδήποτε ώρα της ημέρας και της νύχτας και εγώ θα δέχομαι και θα παρέχω τη βοήθειά μου. Ο κυβερνήτης δέχτηκε πραγματικά τους πάντες, τόσο σημαντικούς αξιωματούχους όσο και απλούς ανθρώπους.
По инициативе Баранова в Нижнем Новгороде открылась школа речного плавания. В квалифицированных капитанах остро нуждалось волжское пароходство. Почетным попечителем училища стал сам Николай Михайлович. Он организовал подписку среди купцов и на собранные средства выстроил два торговых пассажа. Весь доход с продаж шел на содержание училища.
Με πρωτοβουλία του Баранов άνοιξε μια σχολή ποταμοπλοείας στο Νίζνη Νόβγορο. Η ναυτιλιακή εταιρεία του Βόλγα είχε απόλυτη ανάγκη από εξειδικευμένους καπετάνιους. Ο Νικολάη Μιχάλοβιτς έγινε επίτιμος διαχειριστής της σχολής. Οργάνωσε μια συνδρομή μεταξύ των εμπόρων και με τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν έκτισε δύο εμπορικές στοές. Εξάλλου, τα έσοδα από τις πωλήσεις πήγαιναν για την υποστήριξη της σχολής.
В те времена в Нижнем Новгороде часто случались пожары. Отважный губернатор вместе с пожарными лазил по крышам и чердакам и тушил огонь. В 1891 году в губернии начался страшный голод. Баранов стал во главе продовольственного комитета, на свои средства открыл столовые для бедных. Пригласил в губернию писателя Владимира Короленко и фотографа Максима Дмитриева и попросил их о содействии. Короленко печатал в столичной прессе очерки о бедствии. Дмитриев выпустил целый альбом с фотографиями голодающих. И статьи, и снимки появлялись там, где можно было получить помощь. И она приходила.
Εκείνες τις ημέρες ξεσπούσαν συχνά πυρκαγιές στο Νίζνη Νόβγορο. Ο γενναίος κυβερνήτης μαζί με τους πυροσβέστες ανέβαιναν στις στέγες και τις σοφίτες και έσβηναν τις φωτιές. Το 1891 άρχισε ένας τρομερός λοιμός στην επαρχία. Ο Μπαράνοφ έγινε επικεφαλής της Επιτροπής Τροφίμων. Άνοιξε καντίνες για τους φτωχούς με τα δικά του έξοδα. Κάλεσε στην επαρχία τον συγγραφέα Βλαντιμίρ Καραλένκα και τον φωτογράφο Μαξίμ Δημήτριεφ και ζήτησε την βοήθειά τους. Ο Καραλένκα δημοσίευσε δοκίμια για την καταστροφή στον τύπο της πρωτεύουσας. Ο Δημήτριεφ δημοσίευσε ένα ολόκληρο άλμπουμ με φωτογραφίες των λιμοκτονούντων. Τόσο τα άρθρα όσο και οι φωτογραφίες εμφανίστηκαν όπου μπορούσε να βρεθεί βοήθεια. Και η βοήθεια έφτασε.
В Нижнем Новгороде регулярно вспыхивали эпидемии холеры, и Николай Михайлович каждый раз откликался на беду. Он организовывал на Волге плавучие госпитали, а однажды отдал под лазарет свой губернаторский дворец. Баранов поражал современников своей честностью. Весь город знал, что живет он только на жалование, взяток не берет и часто закладывает в ломбард свои вещи – при этом еще умудряясь помогать беднякам. После смерти Баранова выяснилось, что на его банковском счету нет ни рубля. Вдове пришлось занимать деньги на похороны супруга.
Υπήρχαν тактикές эпидемίες холерας στο Нижний Новгород, και ο Николай Михайлович ανταποκρινόταν κάθε φορά στο πρόβλημα. Οργάνωνε πλωτά νοσοκομεία στον Βόλγα και μια φορά παραχώρησε το παλάτι του Περιφερειάρχη ως αναρωτήριο. Ο Μπαράνοφ εντυπωσίασε τους συγχρόνους του με την εντιμότητά του. Όλοι οι πόλοι γνώριζε ότι ζούσε μόνο με το μισθό του. Δεν δεχόταν δωροδοκίες και συχνά έβαζε ενέχειρο τα υπάρχοντά του, ενώ κατάφερνε να βοηθά τους φτωχούς. Μετά το θάνατο του Μπαράνοφ αποδείχθηκε ότι δεν υπήρχε ούτε ένα ρούβλιο στον τραπεζικό του λογαριασμό. Η σύζυγός του αναγκάστηκε να δανειστεί χρήματα για την κηδεία του σύζυγου.
Огонь губернатор, так прозвали его в народе за энергичность и бесстрашие, не был забыт людьми. Один из эсминцев Черноморского флота получил название капитан-лейтенант Баранов. Именно в этом чине Николай Михайлович совершил свой первый громкий подвиг, атаковав турецкий корабль. А поэт Леонид Граве посвятил Баранову стихи, в которых были такие строки. «Но и на лоне мирных дней, ни лицемерно, ни лукаво, он служит родине своей, храня закон, борясь за право».
Ο κυβερνήτης Φωτιά, αυτό το παρατσούκλι του έδωσε ο λαός, για το σθένος και το ατρόμετό του, δεν ξεχάστηκε από τους ανθρώπους. Ένα από τα αντιτορπιλικά του στόλου της Μαύρης Θάλασσας ονομάστηκε υποπλοίαρχος Μπαράνοφ. Με αυτό το βαθμό, ο Νικολάη Μιχάλοβιτς πραγματοποίησε το πρώτο του κατόρθωμα μεγάλης προβολής, επιτιθέμενος σε τουρκικό πλοίο. Ο ποιητής Λεανίτ Γκράβε αφιέρωσε ένα ποίημα στον Μπαράνοφ, στο οποίο υπήρχαν οι εξής στίχοι. Και στην αγκαλιά των ειρηνικών ηρεμών, όχι υποκριτικά, όχι πονηρά, υπηρετεί την πατρίδα του, τηρώντας τον νόμο, αγωνιζόμενος για το δίκαιο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Сорочье гнездо.
Η φωλιά της Каракάξας.
Как известно, сороки умеют отличные гнезда вить. Давным-давно птицы со всего света слетелись к госпоже Сороке и попросили ее научить их правильно вить гнезда. Собрала Сорока вокруг себя разных птиц и начала показывать, что да как надо делать. Основание гнезда она сделала из длинных и толстых сухих веток. «Мне все понятно», — сказал коршун и улетел вить себе гнездо. С тех пор коршуны так и делают гнезда, укладывая длинные ветки в развилках деревьев.
Οι Каракάξες, ως γνωστόν, φτιάχνουν εξαιρετικές φωλιές. Ήρθαν στην κυρία Καρακάξα και τη ζήτησαν να τους μάθει να φτιάχνουν σωστά τις φωλιές τους. Μάζεψε διάφορα πουλιά γύρω της και άρχισε να τους δείχνει πώς να κάνουν μια φωλιά. Έφτιαξε τη βάση της φωλιάς με μακριά, χοντρά, ξερά κλαδιά. «Κατάλαβα», είπε ο αιτός και πέταξε μακριά για να φτιάξει μια φωλιά. Από τότε οι αιτοί φτιάχνουν φωλιές με αυτόν τον τρόπο, τοποθετώντας μακριά, χοντρά, ξερά κλαδιά στις διχάλες των δέντρων. Εν τω μεταξύ, η κυρία Καρακάξα συνέχισε το μάθημά της. Πήρε λίγη λάσπη και έπλασε ένα στρόγγυλο κουλούρι. «Α, έτσι γίνεται. Τα κατάλαβα όλα», είπε το χελιδόνι και πέταξε μακριά. Από τότε τα χελιδόνα φτιάχνουν τις φωλιές τους με αυτόν τον τρόπο.
Тем временем госпожа Сорока продолжала свой урок. Она взяла немного грязи и слепила круглую лепешку. «Ах, вот как это делается, все ясно», — сказала ласточка и полетела прочь. С тех пор ласточки примерно так и вьют себе гнезда. Затем сорока придала глиняной лепешке форму чаши и установила ее на прочный фундамент из веток. Пока глина сохла, госпожа сорока раздобыла несколько веточек и начала укладывать их по краям чаши. «Теперь я все понял, полечу, сделаю так же», — сказал черный дрозд и улетел прочь. Черные дрозды и поныне так вьют свои гнезда. А сорока взяла несколько гибких веточек и обвила им гнездо снаружи. «Как раз то, что мне надо», — обрадовался воробей и упорхнул.
Στη συνέχεια η Каракάξα έπλασε ένα πύλινο καλούπι σε ένα μπολ και το έστησε πάνω σε μια γερή βάση από κλαδιά. Ενώ ο πυλός στέγνωνε, η κυρία Καρακάξα πήρε μερικά κλαδιά και άρχισε να τα τοποθετεί γύρω από τις άκρες του μπολ. «Τώρα τα κατάλαβα όλα. Θα πετάξω και θα κάνω το ίδιο», είπε το κοτσίφι και πέταξε μακριά. Τα κοτσίφια εξακολουθούν να χτίζουν τις φωλιές τους με αυτόν τον τρόπο. Η Καρακάξα πήρε μερικά εύκαμπτα κλαδιά και τα τύλιξε γύρω από την εξωτερική πλευρά της φωλιάς. «Ακριβώς αυτό που χρειαζόμουν», χάρηκε το σπουργίτη και πέταξε μακριά.
Потому и до нынешнего дня воробьи вьют свои гнезда довольно неряшливо. Тем временем госпожа сорока принялась не спеша укреплять глиняную чашу изнутри тонкими веточками ивы и березы. «Сколько можно возиться, и так все понятно», — заявила сова и улетела прочь. С тех пор совы так и не научились вить хороших прочных гнезд. Что ж, а госпожа сорока раздобыла перышек и тряпочек и выложила ими изнутри все гнездышко. Оно сделалось теплым и уютным. «Это мне нравится», — воскликнул скворец и полетел прочь. И в самом деле у скворцов получается вить довольно уютные гнезда.
Γι' αυτό μέχρι σήμερα τα σπουργίτικα εξακολουθούν να χτίζουν τις φωλιές τους ακατάστατα. Εν τω μεταξύ, η κυρία Καρακάξα αφιέρωσε χρόνο για να ενισχύσει το πύλινο μπολ από μέσα με λεπτά κλαδιά ιτιάς και σημίδας. «Πόσες φορές πρέπει να το κάνουμε αυτό? Είναι αρκετά σαφές», είπε η κουκουβάγια και πέταξε μακριά. Έκτοτε οι κουκουβάγιες δεν έμαθαν ποτέ να φτιάχνουν καλές και δυνατές φωλιές. Λοιπόν, η κυρία Καρακάξα πήρε μερικά φτερά και κουρέλια και επένδυσε όλη τη φωλιά με αυτά. Τώρα είναι ζεστή και άνετη. «Μου αρέσει», αναφώνησε το ψαρόνι και πέταξε μακριά. Πράγματι, τα ψαρόνια φτιάχνουν πολύ άνετες φωλιές.
Так все и шло. Послушают птицы сороку, до конца не дослушают и улетают одна за одной. Между тем госпожа сорока все работала и работала, не глядя по сторонам. Когда гнездо было почти готово, сорока положила на него сверху еще одну лепешку из грязи, что-то вроде навеса. «Не забывайте делать в гнезде крышу», — сказала сорока. «Она будет защищать ваших птенцов от дождя и скрывать от хищников». Но к тому времени все птицы уже разлетелись. Сорока огляделась по сторонам, видит, рядом никого. Рассердилась она на птиц и улетела. Больше госпожа сорока не соглашалась учить птиц гнезда вить, сколько ее не упрашивали. Потому-то все птицы и вьют свои гнезда по-разному, а прочные гнезда с крышами вообще редко кто умеет строить. Недаром говорится, без терпения нет хорошего учения.
Και έτσι συνεχίστηκε. Τα πουλιά άκουγαν την καρακάξα, αλλά δεν άκουγαν μέχρι τέλους και πέταγαν το ένα μετά το άλλο μακριά. Εν τω μεταξύ, η κυρία Καρακάξα συνέχιζε να δουλεύει και να δουλεύει χωρίς να κοιτάζει γύρω της. Όταν η φωλιά ήταν σχεδόν έτοιμη, η Καρακάξα έβαλε από πάνω άλλη μία νυφάδα λάσπης, ένα είδος θόλου. «Μην ξεχάσετε να φτιάξετε μία στέγη για τη φωλιά», είπε η Καρακάξα. «Θα προστατεύσει τους νεοσούς σας από τη βροχή και θα τους κρύψει από τα αρπακτικά». Αλλά μέχρι τότε όλα τα πουλιά είχαν πετάξει. Η Καρακάξα κοίταξε γύρω της και είδε ότι δεν υπήρχε κανείς τριγύρω. Θύμωσε με τα πουλιά και πέταξε μακριά. Η κυρία Καρακάξα δεν δέχτηκε να μάθει στα πουλιά να φτιάχνουν φωλιές όσο και αν την παρακαλούσαν. Γι' αυτό και όλα τα πουλιά φτιάχνουν τις φωλιές τους με διαφορετικούς τρόπους. Και σπάνια κάποιος μπορεί να φτιάξει μια γερή φωλιά με στέγη. Όχι άδικα λένε ότι χωρίς υπομονή δεν υπάρχει καλή διδασκαλία.
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ιωάννης Δαμασκηνός και Κοσμάς ο Αιτωλός.
По большим церковным праздникам во всех православных храмах звучат каноны, песнопения, прославляющие Христа, Богородицу и святых. Многие из этих канонов написаны братьями Иоанном Дамаскиным и Косьмой Маюмским. Почти всю жизнь они не расставались, вместе совершали духовные подвиги, вместе творили.
Στις μεγάλες γιορτές σε όλες τις ορθόδοξες εκκλησίες ψάλλονται κανόνες και ύμνοι που δοξάζουν τον Χριστό, την Παναγία και τους Αγίους. Πολλοί από αυτούς τους κανόνες γράφτηκαν από τους αδελφούς Ιωάννη, Δαμασκηνό και Κοσμά, τον Αιτωλό. Σχεδόν σε όλη τους τη ζωή δεν αποχωρίστηκαν ποτέ. Έκαναν μαζί πνευματικά κατορθώματα και δημιουργούσαν μαζί.
Будущий великий богослов Иоанн Дамаскин родился в конце VII века в Дамаске, который находился под властью арабов-мусульман. Он был сыном вельможи, принадлежавшего к греческой православной диаспоре, сборщика налогов Сергия Мансура. Как-то раз Сергию довелось побывать в приюте для сирот, устроенном при одной из дамасских церквей. В нем он увидел христианского мальчика по имени Косьма, который родился в Иерусалиме и рано потерял родителей. Сергий усыновил мальчика и воспитывал его точно так же, как родного сына Иоанна. Для Иоанна и Косьмы отец выкупил из рабства сицилийского монаха, которого тоже звали Косьма. Монах учил мальчика в грамматике, философии, богословию, стихосложению.
Ο μελλοντικός θεολόγος Ιωάννης Δαμασκηνός γεννήθηκε στα τέλη του 7ου αιώνα στην Δαμασκό, η οποία βρισκόταν υπό την κυριαρχία των μουσουλμάνων Αράβων. Ήταν γιος ενός ευγενούς που ανήκε στην ελληνοορθόδοξη διασπορά, του φοροϊσπράκτορα Σέργιου Μανσούρ. Κάποτε ο Σέργιος έτυχε να επισκεφθεί ένα ορφανοτροφείο που είχε οργανωθεί σε μία από τις εκκλησίες της Δαμασκού. Σε αυτό είδε ένα χριστιανό αγόρι με το όνομα Κοσμάς, που είχε γεννηθεί στην Ιερουσαλήμ και είχε χάσει νωρίς τους γονείς του. Ο Σέργιος υιοθέτησε το αγόρι και το μεγάλωσε με τον ίδιο τρόπο που μεγάλωσε και τον δικό του γιο, τον Ιωάννη. Για τον Ιωάννη και τον Κοσμά, ο πατέρας αγόρασε από την σκλαβιά έναν σικελό μοναχό, που επίσης ονομαζόταν Κοσμάς. Ο μοναχός δίδαξε στα αγόρια γραμματική, φιλοσοφία, θεολογία και ποίηση.
Когда Иоанн и Косьма достигли совершеннолетия, они стали чиновниками в городской администрации. Но эта стезя тяготила братьев. Однажды Иоанн сказал Косьме:
Неужели ради этого мы прошли полный круг наук? Нет, мы учились мирской мудрости, чтобы она привела нас к мудрости духовной, которая достойнее и чище мирской, ибо приносит пользу и спасает душу. Иоанн и Косьма раздали все свое имущество, продали семейные наделы, отпустили рабов и в 712 году отправились в монастырь святого Саввы в Палестине.
Όταν ο Ιωάννης και ο Κοσμάς ενηλικιώθηκαν, έγιναν αξιωματούχοι στην διοίκηση της πόλης. Ήταν όμως μια δύσκολη καριέρα για τα αδέλφια. Μια μέρα ο Ιωάννης είπε στον Κοσμά: «Έχουμε περάσει όλο τον κύκλο των επιστημών γι' αυτό?» «Όχι. Μάθαμε την κοσμική σοφία για να μας οδηγήσει στην πνευματική σοφία, η οποία είναι πιο άξια και πιο αγνή από την κοσμική, γιατί είναι ωφέλιμη και σώζει την ψυχή». Ο Ιωάννης και ο Κοσμάς παραχώρησαν όλη τους την περιουσία, πούλησαν τα κτήματά τους, απελευθέρωσαν τους δούλους τους. Και το 712 πήγαν στο μοναστήρι του Αγίου Σάββα στην Παλαιστίνη.
Здесь братья сначала были в послушании у духовных наставников, выполняли только грубую работу, забыв на время по настоянию старцев о богословии и поэзии. Как-то родной брат одного умершего монаха попросил Иоанна составить какие-нибудь душеполезные стихи, которые бы утешили скорбящего человека. Иоанн сочинил песнопение «Кая житейская сладость, вся суета человеческая, человецы, что в суеме темся», которые до сих пор исполняются во время церковного обряда погребения. Услышав эти песнопения, старцы обители святого Саввы уже не препятствовали Иоанну и Косьме заниматься духовной поэзией. Через несколько лет слава братьев стала столь велика, что иерусалимский патриарх Иоанн V поручил именно им составить каноны праздника Преображения для храма на горе Фавор. Братья показывали друг другу свои черновики, советовались, сравнивали, но не соревновались.
Εδώ στην αρχή οι αδελφοί ήταν υπάκουοι στους πνευματικούς διδασκάλους, κάνοντας μόνο τις βαριές δουλειές, ξεχνώντας για ένα διάστημα, μετά από την επιμονή των γερόντων, την θεολογία και την ποίηση. Μια μέρα ο αδελφός, ενός αποθανόντος μοναχού, ζήτησε από τον Ιωάννη να συνθέσει μερικούς στίχους που θα βοηθούσαν την ψυχή και θα παρηγορούσαν τον θλιμμένο άνθρωπο. Ο Ιωάννης συνέθεσε μερικούς ύμνους, οι οποίοι εξακολουθούν να ψάλλονται κατά την εκκλησιαστική τελετή ταφής. Αφού άκουσαν αυτούς τους ύμνους, οι γέροντες της μονής του Αγίου Σάββα δεν εμπόδισαν πλέον τον Ιωάννη και τον Κοσμά να ασκούν την πνευματική τους ποίηση. Λίγα χρόνια αργότερα, η φήμη των αδελφών έγινε τόσο μεγάλη, που ο Πατριάρχης Ιωάννης ο Πέμπτος των Ιερουσαλήμων τους ανέθεσε να συνθέσουν τους κανόνες της εορτής της μεταμορφώσεως του Σωτήρος για τον ναό στο όρος Σταβόρ. Οι αδελφοί έδειξαν ο ένας τον άλλον τα σχέδιά τους. Συμβουλεύτηκαν, συνέκριναν, αλλά δεν συναγωνίστηκαν.
В 526 году император Лев Исавр издал указ, с которого начались гонения на иконы. Сами священные образы предписывалось уничтожать, а почитатели икон объявлялись еретиками. Косьма, узнав об указе, обратился к брату: «Иоанн, в отличие от тебя я не силен в философской аргументации, а ведь она требуется для опровержения иконоборцев. Посмотри, какое смятение в народе произвел поступок Льва Исавра. Люди в большинстве своем боятся пренебрегать царскими указами. Напомни им, что есть закон, который выше царского». По просьбе брата Иоанн Дамаскин написал богословский труд «Три слова в защиту иконопочитания».
Το 526 ο αυτοκράτορας Λέων ο Ίσαυρος εξέδωσε διάταγμα με το οποίο άρχισε ο διωγμός των εικόνων. Οι ίδιες ιερές εικόνες υπό τη διαταγή έπρεπε να καταστραφούν και οι λάτρες των εικόνων κηρύχθηκαν αιρετικοί. Ο Κοσμάς, αφού έμαθε για το διάταγμα, στράφηκε προς τον αδελφό του: «Ιωάννη, σε αντίθεση με σένα, εγώ δεν είμαι δυνατός στην φιλοσοφική επιχειρηματολογία, αλλά πρέπει να αντικρούσουμε τους εικονομάχους. Κοίταξε τι σύγχυση προκάλεσε ο Λέων ο Ίσαυρος. Οι περισσότεροι άνθρωποι φοβούνται να αγνοήσουν τα βασιλικά διατάγματα. Υπενθύμησέ τους ότι υπάρχει ένας νόμος που είναι ανώτερος από τον βασιλικό». Κατόπιν αιτήματος του αδελφού του, ο Ιωάννης Δαδαμασκηνός έγραψε ένα θεολογικό έργο με τίτλο «Τρεις λέξεις υπέρ της εικονολατρείας».
В конце жизни Иоанн принял священнический сан, а Косьма, став по настоянию Иерусалимского патриарха, епископом города Маюмы в Палестине. Братья впервые надолго расстались, но и в разлуке они не теряли связи друг с другом. Обмениваясь письмами, присылали друг другу поэтические и богословские труды. Свою последнюю книгу «Источник знания» Иоанн Дамаскин посвятил брату, преподобнейшему и богопочтенному Косьме.
Στο τέλος της ζωής του, ο Ιωάννης έλαβε την μοναχική κορά και ο Κοσμάς έγινε επίσκοπος της πόλης Μαϊωμά στην Παλαιστίνη μετά από επιμονή του Πατριάρχη Ιερουσαλήμων. Οι αδελφοί αποχωρίστηκαν για πρώτη φορά μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα. Αλλά ακόμη και στον αποχωρισμό δεν έχασαν την επαφή μεταξύ τους, ανταλλάσσοντας επιστολές και στέλνοντας ο ένας τον άλλον ποιητικά και θεολογικά έργα. Ο Ιωάννης Δαμασκηνός αφιέρωσε το τελευταίο του βιβλίο «Πηγή Γνώσεως» στον αδελφό του, τον σεβάσμιο και θεοφοβούμενο Κοσμά.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Весной 1918 года советские власти готовились к аресту епископа Гермогена Тобольского. Невзирая на угрозу задержания, владыка назначил на вербное воскресенье крестный ход. Перед началом шествия святитель призвал всех принять участие в молебне о спасении погибающей Родины. После крестного хода его арестовали и заключили в екатеринбургскую тюрьму. От ареста до мученической гибели оставались 2 месяца. В письмах духовным детям владыка просил не скорбеть по поводу его заключения. Он называл пребывание под стражей своим духовным училищем. В одном из посланий святитель Гермоген Тобольский сказал так: «Слава Богу, дающему столь мудрые и благотворные испытания мне, крайне нуждающемуся в строгих и серьезных мерах воздействия на мой внутренний духовный мир».
Την άνοιξη του 1918 οι σοβιετικές αρχές ετοιμάζονταν να συλλάβουν τον επίσκοπο Ερμογένη του Ταμπόλσκ. Παρά την απειλή της σύλληψης, ο επίσκοπος κανόνισε μια λιτανία την Κυριακή των Βαΐων. Πριν από την έναρξη της λιτανίας, ο ιεράρχης κάλεσε τον λαό να συμμετέχει σε μια προσευχή για την σωτηρία της χαμένης πατρίδας. Μετά την λιτανία συνελήφθη και φυλακίστηκε στο Κατερινμπούργκ. Από την σύλληψή του μέχρι το μαρτύριο απέμειναν 2 μήνες. Στις επιστολές προς τα πνευματικά του παιδιά, ο δεσπότης του ζητούσε να μην θλίβονται για τη φυλάκισή του. Αποκάλεσε την παραμονή του στην φυλακή πνευματικό σχολείο και σε μία από τις επιστολές του, ο ιεράρχης Ερμογένης του Ταμπόλσκ είπε τα εξής: «Δόξα τω Θεώ, ο οποίος δίνει τέτοιες σοφές και ευεργετικές δοκιμασίες σε μένα, όπου έχω απόλυτη ανάγκη από αυστηρά και σοβαρά μέτρα για να επηρεάσω τον εσωτερικό πνευματικό μου κόσμο».
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Я всегда радуюсь и благодарю Бога за то, что Он наполняет мою жизнь примерами настоящей любви и дарит встречи с удивительными людьми.
Πάντα χαίρομαι και ευγνωμονώ τον Κύριο για το γεγονός που μου δείχνει τα δείγματα μιας πραγματικής αγάπης. Και αυτήν τη φορά μου χάρισε μια συνάντηση με κάποιους ενδιαφέροντες ανθρώπους.
С Татьяной и Павлом Шестимеровыми я познакомилась в 2017 году на праздничном вечере для подопечных и друзей фонда «Живи сейчас». Когда я впервые увидела супругов, они показались мне очень счастливыми. Улыбчивая, общительная Татьяна и бодрый, веселый Павел. Они – душа любой компании.
Με την Татьяна και τον Павло Шестимерови γνωρίστηκα το 2017. Αυτό έγινε σε μια βραδιά της ευεργετικής οργάνωσης «Ζήσε τώρα». Όταν για πρώτη φορά είδα τους συζύγους, μου φάνηκαν πολύ ευτυχισμένοι. Η χαμογελαστή και ανοιχτή Τατιάνα και ο χαρούμενος Παύλος.
У Тани неизлечимое заболевание, при котором все мышцы тела постепенно выходят из строя, и человек теряет возможность двигаться, говорить, дышать. Татьяна передвигается в специальном инвалидном кресле и практически не может контролировать свое тело. А Павел с трепетом ухаживает за ней. Он всегда смотрит на жену искренним любящим взглядом и ласково называет «Татуся». Глядя на них, чувствуешь, что они по-настоящему счастливы, и болезнь не может этому помешать.
Όμως μετά έμαθα πως η Τάνια είχε μια πολύ σοβαρή αρρώστια. Όλοι οι μύες του σώματός της δεν λειτουργούσαν σωστά και ο άνθρωπος σιγά σιγά χάνει την δυνατότητα να κινείται, να μιλάει και να αναπνέει. Η Τατιάνα μετακινείται με αναπηρικό καροτσάκι και σχεδόν δεν ελέγχει το σώμα της. Ο Παύλος την περιποιείται πολύ τρυφερά. Την κοιτάζει με αγάπη και τρυφερά της λέει «Τατούσια». Όταν τους βλέπω, καταλαβαίνω πως αυτοί είναι όντως ευτυχισμένοι και δεν τους ενοχλεί οποιαδήποτε αρρώστια.
Конечно, поначалу им приходилось особенно тяжело. Таня заболела еще в 99-м году. В это время молодая семья Шестимеровых воспитывала маленькую дочку Любу и готовилась к появлению второго ребенка. Внезапно у Татьяны стала подворачиваться нога, и когда обратились в больницу, ей поставили диагноз – боковой амиотрофический склероз. Прогнозы медиков были неутешительные. Врачи давали молодой женщине пару лет, а она живет уже 20. И вместе с мужем воспитывает двоих детей.
И Таня аросслися то 1999. Тоте и кори тус Люба ήταν ακόμη πολύ μικρή. Η Τάνια ήταν έγκυος. Ξαφνικά πήγε στο νοσοκομείο, της έκαναν διάγνωση και βρήκαν ότι πάσχει από αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση. Οι γιατροί δεν μπορούσαν να πούν τίποτα συγκεκριμένο. Έλεγαν πως θα ζήσει 2 χρόνια ακόμη. Αυτή όμως ζει ήδη 20 χρόνια και μαζί με τον άντρα της ανατρέφουν τα 2 τους παιδιά.
Долгие годы Шестимеровы справлялись сами. Делали лечебную гимнастику, ездили по всевозможным клиникам, врачам. Как признаются Павел и Татьяна, легче им стало только когда приняли болезнь и просто решили жить столько, сколько отмерено, и радоваться. Болезнь есть, но она не мешает им быть счастливыми.
Για πολλά χρόνια οι Шестимеровы αγωνίζονται μόνοι τους. Έκαναν γυμναστική, πήγαιναν σε διάφορα νοσοκομεία και γιατρούς, όμως η ζωή τους άλλαξε προς το καλύτερο όταν αποδέχτηκαν την αρρώστια και απλά αποφάσισαν να ζήσουν τόσο όσο πρέπει. Η αρρώστια υπάρχει, όμως δεν τους εμποδίζει να είναι ευτυχισμένοι.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.